From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi den 182. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer vil tale, og et blandet kor med misjonærer fra MTC i Provo, Utah vil synge ved dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first...
President Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the second...
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det andre møtet av den 182. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til alle som til stede eller som deltar via TV, radio eller internett, og alle som følger med i Stavsenteret på forskjellige steder i verden der konferansen blir overført via satellitt. Et blandet kor med misjonærer fra MTC i Provo, Utah vil synge på dette møtet under ledelse av Douglas Brenchley og Ryan Eggett med Bonnie Goodliff ved orgelet. Kor vil åpne møtet ved å synge «Lover den Herre Gud». Eldste William R. Walker i de 70 vil deretter holde åpningsbønn.
Our Father in heaven,
vår kjære himmelske Fader, vi takknemlige ved begynnelsen av denne generalkonferansesjonen. Vi dypt takknemlige at vi lever i en tid med apostler og profeter på jorden. Vi er takknemlige at vi kan bli undervist av dem på denne konferansen. Vi er takknemlige at vi kan oppholde de som det første presidentskap vil presentere for oss. Velsigne oss når vi skal oppholde dem, at vi kan bli velsignet i våre liv ved å støtte våre ledere. Vi er takknemlige for den ledelse vi får fra vår profet, president Thomas S. Monson. Vi ber deg velsigne ham og hans rådgivere og president Packer og alle andre som tjener. Vi ber deg velsigne oss med din ånd og velsigne de som skal tale, at de kan ha din ånd og styrke, og velsigne også de som skal synge og ellers delta, at vi alle kan bli oppløftet. Vi elsker deg, himmelske Fader, og er takknemlige i våre hjerter, og sier det i Jesu Kristi navn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
President Dieter F. Uchtdorf vil nå fremlegge kirkens funksjonærer på generalplan og områdesytter for oppholdelse. Deretter vil bror Robert W. Cantwell, administrerende direktør for kirkens revisjonsavdeling, lese revisjonsrapporten. Han vil bli etterfulgt av bror Brooke P. Hales, sekretær for første presidentskap, som vil presentere kirkens statistiske rapport for året 2011.
Brødre og søstre, det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, Henry Benjen Eyring som første rådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum, og de følgende som medlemmer av dette korum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, viser det ved det samme tegn. Eldste Stephen E. Snow har blitt avløst som medlem av presidentskapet for de 70 korumer. De som vil være med oss og takke ham, kan vise det. Det er foreslått at vi oppholder eldste Richard J. Maines som medlem av presidentskapet for de 70 korumer. Alle som er enige, bes vise det. Noen imot? Det er foreslått at vi avløser følgende som områdesytter fra med 1. mai 2012. Etter mange år med trofast og god tjeneste avløser vi biskop Burton, Edgley og Keith B. McMullen som presiderende biskopsråd, og gir dem titlen Emeritus Generalautoriteter. De som kan være med og vise deres støtte og takknemlighet for deres ytelse, kan vise det. Det er foreslått at vi avløser følgende som område 70 fra med 1. mai 2012. Richard K. Ahaji, Climato C. A. Almeida, Fernando J. D. Araujo, Marvin T. Brinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis J. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Ruger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuchi Ishihi, Kapumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paulo R. Puerta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinamban, Nata C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. De som vil være med og takke disse for deres fremragende tjeneste, bes vise det. Det er foreslått at vi oppholder følgende.
Sylvia H. Allred and Barbara Thompson as a Relief Society General Presidency.
At vi, det er foreslått at vi avløser søster Beck, Albrecht og Thompson som Hjelpforeningens presidentskap på generalplan. Alle som ønsker å gi uttrykk for sin takknemlighet til disse søstrene for deres fremragende tjeneste og ytelse, kan vise det. Det er foreslått at vi oppholder følgende som medlemmer av de første 70. Craig A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echovac, Robert C. Gay og Scott D. Whiting. Alle som enige, best vise det. Noen imot med samme tegn. Det er foreslått at vi oppholder Gary E. Stevenson som presiderende biskop for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, med Gerald Jean Cosset som første rådgiver og Dean Myron Davies som andre rådgiver. De som enige, bes vise det. Noen imot? Det er foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesykker. Pedro U. Adoro, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcón, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnup, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor Go Godoy, Francisco D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anefjok Udo Injon, Luis M. Lille, Alejandro López, L. Jean-Claude Mabaya, Alvin F. Meredith den tredje, Adonai S. Obando, Jared R. Okambo, Adeyinka A. Ojediran, Andrew M. O. Riordan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Siong Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge Saldivar, Gordon H. Smith, Alan Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, Daniel Irenia Tavia. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi oppholder Linda Kjær Burton som hjelpeforeningens generalpresident, med Carol Mansell Stevens som første rådgiver og Linda Sheffield Reeves som andre rådgiver. De som enige kan vise det. De som imot kan vise det. Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå sammensatt. De som enige bes vise det. De som imot kan vise det. President Monsen, så vidt jeg har kunnet observere, har stemmegivningen i konferansesenteret vært enstemmig bekreftende for det som foreslått. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdelse og deres fortsatte tro, hengivenhet og bønner. Vi inviterer de nylig kalte generalautoritetene og hjelpforeningens generalpresidentskap å komme frem og innta sine plasser på forhøyningen.
There are the sisters.
Der kommer søstrene.
And the brethren.
Og brødrene.
Thank you.
Takk. Bror Cantwell vil nå lese revisjonsberetningen for året 2011, og han vil bli etterfulgt av bror Hales.
Til det første presidentskap i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, kjære brødre, som det står foreskrevet i kapittel 120 i Lærepakter, er det rådet for disponering av tiendemidler som godkjenner utbetalinger av kirkens midler. Dette rådet består av det første presidentskap, de 12 apostlers korum og det presiderende biskopsråd. Rådet godkjenner budsjetter for kirkens avdelinger, foretak og relaterte tildelinger til kirkens enheter. Kirkens enheter anvender midler i samsvar med godkjente budsjetter og i overensstemmelse med kirkens retningslinjer og fremgangsmåter. Kirkens revisjonsavdeling har hatt tilgang til alle nødvendige opptegnelser og systemer for å sikre at det føres betryggende kontroll med innbetalinger, utbetalinger og trygging av kirkens aktiva. Kirkens revisjonsavdeling er uavhengig av alle andre kirkens avdelinger og foretak, og staben består av registrerte regnskapsførere, autoriserte interne revisorer, autoriserte revisorer for informasjonssystemer og annet kvalifisert yrkespersonell. På grunnlag av utførte revisjoner er kirkens revisjonsavdeling av den oppfatning at alt materiale som angår innbetalinger, utbetalinger og kirkens aktiva i året 2011 er regnskapsført og disponert i overensstemmelse med godkjente retningslinjer for regnskapsførsel, godkjente budsjetter og kirkens retningslinjer og fremgangsmåter. Ærbødig kirkens revisjonsavdeling, Robert W. Cantwell, administrerende direktør.
Det første presidentskap har utstedt følgende statistiske rapport for kirken for 2011. Per 31. desember var det 2946 staver, 340 misjoner, 608 distrikter og 28.784 menigheter og grener. Kirkens totale medlemstall ved utgangen av 2011 var 14.441.346. Det var 119.917 nye registrerte barn i kirken, og 281.312 konvertitter ble døpt. Antall heltidsmisjonærer ved utgangen av året var 55.410. Antall tjenestemisjonærer var 22.299. Mange av disse bor hjemme og er kalt til å hjelpe med en rekke forskjellige funksjoner i kirken. To templer ble innviet i løpet av halvåret. San Salvador El Salvador Tempel og Quetzaltenango Tempel, Atlanta, Georgia Tempel ble gjeninnviet i 2011. Det totale antall templer i drift over hele verden ved utgangen av året var 136. Tidligere funksjonærer på generalplan som har gått bort siden generalkonferansen i april i fjor, eldstene Marion D. Hanks, Jack Goslin, Monte Bruff, Ronald Pullman og Keith Wilcox, tidligere medlemmer av de 70. Søstrene Joy Evans og Chieko Okazaki, rådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Søstrene Norman Sontag, søster Argelia, Villanueva de Alvarez, hustru til eldste Lino Alvarez, er en avløst 70. Bror Wendell M. Smoot Jr., tidligere president for Tabernakelkoret.
We will now be pleased to hear from Elder Jeffrey.
Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret synge Led milde lys. Og så vil eldste Robert D. Hales i de 12 apostlers korum tale til oss. Eldste Holland.
In light of those calls and releases,
I lys av de kall og avløsninger som det første presidentskapet har kunngjort, vil jeg snakke for alle og si at vi alltid vil huske og elske dem som har virket så trofast sammen med oss, akkurat som vi umiddelbart elsker og ønsker velkommen dem som nå trer inn i stillingene. Hjertelig takk til dere alle. Jeg ønsker i dag å tale om frelserens lignelse, der en husbond gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere. Etter å ha ansatt den første gruppen klokken 6 på morgenen, ventet han tilbake klokken 9, klokken 12 og klokken 15 for å ansette flere arbeidere etter hvert som innhøstingen ble stadig mer presserende. Skriftene forteller at han kom tilbake en siste gang, ved den 11. time, og ansatte de siste arbeiderne. Så, bare en time senere, samlet alle arbeiderne seg for å motta sin dagslønn. Overraskende nok fikk alle den samme lønnen, til tross for ulikt antall arbeidstimer. Umiddelbart ble de først ansatte sinte og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time», og du stiller dem likt med oss alle, vi som har båret dagens byrde og hete. Når dere har lest denne lignelsen, har dere kanskje i likhet med disse arbeiderne følt at en urett ble begått her. La meg si litt om denne saken. Først av alt er det viktig å merke seg at ingen har blitt behandlet urettferdig her. De første arbeiderne sa seg enige i dagslønnen, og de fikk den. Dessuten kan jeg tenke meg at de var svært takknemlige for å få arbeid. På frelserens tid kunne en gjennomsnittlig mann og hans familie ikke gjøre stort annet enn å leve på det de tjente den dagen. Hvis du ikke arbeidet, eller drev gård, eller fisket, eller solgte, spiste du sannsynligvis ikke. Med flere potensielle arbeidstagere enn arbeidsplasser var disse første de heldigste i hele arbeidsstokken den morgenen. Faktisk, hvis vi skal ha sympati med noen, bør det i det minste i utgangspunktet være for de menn som ikke ble valgt, som også hadde munner å mette og rygger å kle. Noen av dem syntes aldri å ha hele med seg, for hvert av husbondens besøk den dagen så de alltid noen andre bli valgt. Men ved dagens slutt returnerer husbonden en overraskende femte gang med en bemerkelsesverdig siste tilbud. Disse siste og mest motløse arbeiderne hører bare at de vil bli behandlet rettferdig og tar jobben uten engang å vite lønna. Vel vitende om at alt vil være bedre enn ingenting, som om det de har hatt så langt. Så når de samles for å motta sin lønn, blir de overrasket over å motta det samme som alle de andre. Hvor overveldet de må ha blitt, og hvor særdeles takknemlige. De hadde sikkert aldri møtt slik medlidenhet i alle sine arbeidsdager. Det er i dette perspektivet at de første arbeidernes surmuling må ses. Som husbonden i lignelsen forteller dem, og jeg omskriver bare litt her. Mine venner, jeg er ikke urettferdig mot dere. Dere sa dere enige i dagslønnen. En god lønn. Dere var veldig glad for å få jobb, og jeg er veldig fornøyd med det dere har gjort. Dere har fått full betaling. Ta deres lønn og nyt velsignelsen. Med hensyn til de andre. Jeg er da fri til å gjøre hva jeg vil med mine egne penger. Så dette gjennomtrengende spørsmålet til alle, da eller nå, som trenger å høre det. Hvorfor skal dere være sjalu fordi jeg velger å være snill? Brødre og søstre, det vil være tilfeller i vårt liv når noen andre får en uventet velsignelse eller mottar en spesiell anerkjennelse. Kan jeg be oss alle inntrengende om ikke å bli såret og absolutt ikke å føle misunnelse når lykken smiler til en annen? Vi blir ikke mindre når noen andre blir forøket. Vi er ikke et kappløp mot hverandre for å se hvem som er den rikeste, den mest talentfulle, den vakreste, eller ikke engang den mest velsignede. Løpet vi virkelig deltar i er kappløpet mot synd, og misunnelse er ganske visst en av de mest utbredte av dem. Videre er misunnelse en feil som bare fortsetter. Vi lider naturligvis litt når en ulykke rammer oss, men misunnelse medfører at vi skal lide for all lykke som tilfaller enhver vi kjenner. Hvilken strålende utsikt dette er. Å drikke en liter sylteagurklake hver gang noen rundt deg har et lykkelig øyeblikk. For ikke å snakke om ergrelsen når vi til slutt finner ut at Gud egentlig er både rettferdig og barmhjertig, og at han gir alle som står med ham alt han eier, som skriftstedet sier. Så leksjon nummer én fra Herrens Videngård. Å begjære, surmule eller rive andre ned hever ikke deres stilling. Heller ikke blir deres selvbilde bedre ved at dere nedverdiger en annen. Så vær snille og vær takknemlige for at Gud er god og snill. Det er en gunstig måte å leve på. Et annet punkt jeg ønsker å utlede fra denne lignelsen, er den sørgelige feilen noen kan gjøre hvis de skulle avstå fra å motta sin lønn på slutten av dagen, fordi de var opptatt med antatte problemer tidligere på dagen. Det står ikke her at noen kastet sin mynt i husbondens ansikt og stormet av sted pengelens, men jeg antar at noen kunne ha gjort det. Mine kjære brødre og søstre, det som skjedde i denne historien klokken 9 på morgenen, eller klokken 12 eller 3, blir borte i storheten av den universelt rause utbetalingen på slutten av dagen. Formelen for å tro er å holde ut, stå på, fullføre og la tidligere timers nød, virkelig eller innbilt, bli utvisket av den endelige belønningens overflod. Dvel ikke ved gamle problemer eller klager. Ikke mot dere selv eller deres nabo, og ikke engang om jeg får tilføye mot denne sanne og levende kirke. Storheten i deres liv, i deres nestes liv og i Jesu Kristi evangelium vil bli åpenbart på den siste dag. Selv om denne storhet ikke anerkjennes av alle i de tidlige stadier. Så hyperventiler derfor ikke på grunn av noe som skjedde klokken 9 på morgenen, når Guds nåde prøver å belønne dere klokken 6 på kvelden, uansett hvordan deres arbeidsbetingelser i løpet av dagen har vært. Vi forbruker slik dyrebar følelsesmessig og åndelig kapital ved å klamre oss til et minne om en skjærende note vi spilte under en pianofremførelse i barndommen, eller noe en ektefelle sa eller gjorde for 20 år siden, som vi er fast bestemt på å holde over hans eller hennes hode i 20 år til. Eller en hendelse i kirkens historie, som viste hverken mer eller mindre enn at dødelige mennesker alltid vil kjempe for å måle seg med de udødelige håp som settes foran dem. Selv om ett av disse klagemålene ikke begynte med dere, kan det ende med dere. Og for en belønning det vil være for dette bidraget når vingårdens herre ser dere i øynene og regnskap gjøres opp på slutten av vår jordiske dag. Dette leder meg til mitt tredje og siste punkt. Denne lignelsen, som alle lignelser, handler egentlig ikke om arbeidere eller lønn, mer enn de andre handler om sauer og geiter. Dette er en historie om Guds godhet, hans tålmodighet og tilgivelse, og om vår Herre Jesu Kristi forsoning. Det er en historie om raushet og medfølelse. Det er en historie om nåde. Den understreker den tanke jeg hørte for mange år siden, at det Gud liker best ved å være Gud, må være gleden over å være barmhjertig. Spesielt mot dem som ikke forventer det, og ofte føler at de ikke fortjener det. Jeg vet ikke hvem i denne enorme forsamlingen som trenger å høre budskapet om tilgivelse i denne lignelsen. Men uansett hvor sent dere tror dere er, hvor mange sjanser dere tror dere har gått glipp av, hvor mange feil dere føler at dere har gjort, eller talenter dere tror dere ikke har, eller hvilken avstand fra hjem og familie og Gud dere føler at dere har reist, så vitner jeg om at dere ikke har reist utenfor rekkevidden av guddommelig kjærlighet. Det er ikke mulig for dere å synke lavere enn det uendelige lys av Kristi forsoning skinner. Enten dere ennå ikke tilhører vår tro, eller var med oss en gang og ikke har blitt det, er det ingenting dere har gjort som ikke kan omgjøres. Det finnes ikke noe problem som dere ikke kan overvinne. Det finnes ingen drøm som i utfoldelsen av tid og evighet ennå ikke kan realiseres. Selv om dere føler at dere er den fortapte og siste arbeider i den 11. time, så står vingårdens herre og kaller. Tre med frimodighet frem for nådens trone. og fall ned for Israels hellige føtter. Kom og spis uten penger og uten betaling ved Herrens bord. Jeg vil spesielt appellere til ektemenn og fedre, prestedømsbærere eller potensielle prestedømsbærere, og si som Lehi sa, «Våkn opp, stå opp fra støvet og vær menn.» Ikke alltid, men ofte. Er det mennene som velger ikke å svare på oppropet «Kom og bli med?» Kvinner og barn synes ofte å være mer villige. Brødre, reis dere. Gjør det for deres egen skyld. Gjør det for dem som elsker dere og ber om at dere vil svare. Gjør det for den Herre Jesus Kristus, som betalte en ufattelig pris for den fremtid han ønsker at dere skal ha. Mine kjære brødre og søstre, for de av dere som har blitt velsignet av evangeliet i mange år, fordi dere var så heldige å finne det tidlig, for de av dere som gradvis har kommet til evangeliet senere, og for de av dere, medlem eller ikke medlem ennå, som kanskje fortsatt holder igjen, for hver av dere, alle og enhver, vitner jeg om Guds kjærlighets fornyende kraft og det mirakel som hans nåde er. Han er opptatt av den tro som dere endelig kommer til, ikke av hvilken time på dagen dere kom dit. Så hvis dere har inngått pakter, hold dem. Hvis dere ikke har inngått dem, gjør det. Hvis dere har inngått dem og brutt dem, omvend dere og reparer dem. Det er aldri for sent, så lenge Olivenhagens mester sier at det er tid nok. Vær så snill og lytt til det Den Hellige Ånds tilskyndelser forteller dere akkurat nå, i dette øyeblikk, at dere bør ta imot vår Herre Jesu Kristi forsoningsgave og nyte fellesskapet med hans arbeidere. Utsett det ikke. Det begynner å bli sent. I Jesu Kristi navn. Amen.
Frelseren fortalte sine disipler om en sønn som forlot sin velstående far, dro til et land langt borte og sløste bort sin arv. Da en hungersnød oppstod, tok den unge mannen den uansielle jobben med å fôre svin. Han var så sulten at han ønsket å spise skolmer som var ment for dyrene. Borte fra hjemmet, langt fra stedet han ønsket å være, og i hans elendige tilstand, skjedde noe av evig betydning i denne unge mannens liv. Med frelserens ord, da kom han til seg selv. Han husket hvem han var, innså hva han hadde manglet, og begynte å ønske de velsignelser som var fritt tilgjengelige i hans fars hus. Gjennom hele livet, enten det er i tider med mørke, utfordring, sorg eller synd, kan vi føle Den hellige ånd minne oss om at vi virkelig er sønner og døtre av en kjærlig himmelsk Fader som elsker oss og hungrer etter de hellige velsignelser som bare han kan gi. I disse tider skulle vi strebe etter å komme til oss selv og komme tilbake i lyset av vår frelsers kjærlighet. Disse velsignelsene tilhører rettmessig alle vår himmelske Faders barn. Å ønske disse velsignelsene, herunder et liv i glede og lykke, er en viktig del av vår himmelske Faders plan for hver enkelt av oss. Profeten Alma forkynte, selv om dere ikke kan gjøre mer enn ønske og tro, la dette ønsket virke i dere. Etter hvert som våre åndelige ønsker vokser, blir vi åndelig selvhjulpne. Hvordan kan vi så hjelpe oss selv og våre familier og styrke vårt ønske om å følge Frelseren og etterleve hans evangelium? Hvordan styrker vi vårt ønske om å omvende oss, bli verdige og holde ut til enden? Hvordan hjelper vi våre ungdommer og unge voksne å la disse ønskene virke i seg, til de blir omvendt og blir sanne hellige gjennom Kristi forsoning? Vi blir omvendt og åndelig selvhjulpne når vi ydmykt etterlever våre pakter. Ved å verdig ta del i nadverden, være verdig til en tempelanbefaling og ofre for å tjene andre. For å verdig ta del i nadverden, husker vi at vi skal fornye den pakt vi inngikk i dåpen. For at nadverden skal bli en åndelig rensende opplevelse hver uke, må vi forberede oss før vi kommer til nadverdsmøtet. Vi gjør dette ved bevisst å legge bak oss vårt daglige arbeid og våre adspredelser, og gi slipp på verdslige tanker og bekymringer. Når vi gjør det, gjør vi plass i vårt sinn og vårt hjerte for Den hellige ånd. Da er vi forberedt på å grunne på forsoningen. I tillegg til bare å tenke på kjensgjerningene rundt Frelserens lidelse og død, hjelper vår ettertanke oss å forstå at på grunn av Frelserens offer har vi håp, muligheter og styrke til å gjøre virkelige, dyptfølte forandringer i vårt liv. Når vi synger nadværssalmen, deltar i nadværsbønnene og tar del i symbolene på hans kjød og blod, søker vi ydmykt tilgivelse for våre synder og mangler. Vi tenker på de løfter vi ga og holdt i løpet av uken som gikk, og inngår konkrete personlige forpliktelser om å følge Frelseren i den kommende uken. Foreldre og ledere, dere kan hjelpe ungdom å oppleve nadverdens uforlignelige velsignelser ved å gi dem spesielle muligheter til å lære om, diskutere og oppdage forsoningens relevans i deres liv. La dem granske skriftene for seg selv og undervise hverandre fra sine egne erfaringer. Fedre, prestedømsledere og korumspresidentskaper har et spesielt ansvar for å hjelpe bærere av det aronske prestedømme og ivrig forberede seg til å utføre sine hellige nadverdsplikter. Denne forberedelsen gjøres gjennom hele uken ved å etterleve evangeliets normer. Når unge menn forbereder, velsigner og deler ut nadverden, verdig og ærbødig, følger de bokstavlig talt frelserens eksempel under det siste måltid og blir lik ham. Jeg vitner om at nadverden gir oss en mulighet til å komme til oss selv og oppleve en mektig forandring i hjertet, til å huske hvem vi er og hva vi ønsker aller mest. Når vi fornyer pakten om å holde budene, oppnår vi den hellige ånds veiledning som kan lede oss tilbake til vår himmelske Faders nærhet. Ikke rart at vi blir befalt å møte ofte sammen for å nyte brød og vann og ta del i nadverden for vår sjel. I tillegg til nadverden vil vårt ønske om å vende tilbake til vår himmelske Fader vokse når vi blir verdige til å få en tempelanbefaling. Vi blir verdige ved stadig å adlyde budene. Denne lydigheten begynner i barndommen og intensiveres gjennom opplevelser i det aronske prestedømmet og unge kvinner. Deretter vil forhåpentligvis prester og laurbærpiker sette seg mål og gjøre spesielle forberedelser til å bli begavet og beseglet i tempelet. Hva er normene for dem som har anbefaling? Salmisten minner oss om dette. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte. Verdighet til å ha tempelanbefaling gir oss styrke til å holde våre tempelpakter. Hvordan får vi personlig denne styrken? Vi streber etter å få et vitnesbyrd om vår himmelske Fader, Jesus Kristus, den hellige ånd, forsoningens realitet, profeten Josef Smiths sannferdighet og gjenopprettelsens realitet. Vi oppholder våre ledere, behandler vår familie med vennlighet, står som vitne om Herrens sanne kirke, deltar på våre møter i kirken, overholder våre pakter, oppfyller våre foreldreforpliktelser og lever et dydig liv. Dere vil kanskje si at det høres ut som bare å være en trofast siste dagers hellig. Dere har rett. Standarden for innehavere av tempelanbefaling er ikke for høy til at vi kan oppnå den. Den er ganske enkelt å trofast etterleve evangeliet og følge profetene. Så som innehaver av tempelanbefaling som har mottatt vår begavelse, etablerer vi mønstre for et Kristuslignende liv. Disse innbefatter lydighet og ofre for å holde budene, og elske hverandre, og være kyske i tanke og handling, og gi av oss selv for å bygge opp Guds rike. Gjennom frelserens forsoning og ved å følge disse grunnleggende mønstre for trofasthet, får vi kraft fra det høye til å møte livets utfordringer. Vi trenger denne guddommelige kraften i dag mer enn noensinne. Det er en kraft vi får bare gjennom tempelordinanser. Jeg vitner om at de ofre vi gjør for å motta tempelets ordinanser, er verdt alle anstrengelser vi kan gjøre. Etter hvert som vårt ønske om å lære og etterleve evangeliet vokser, ønsker vi naturlig å tjene hverandre. Frelseren sa til Peter, «Når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Jeg er imponert over at ungdom I dag har et dypt ønske om å tjene og velsigne andre, og gjøre en forskjell I denne verden. De higer også etter den glede som deres tjeneste bringer. I midlertid det vanskelig for ungdom å forstå hvordan dagens handlinger vil forberede dem for eller diskvalifisere dem fra fremtidige tjenestemuligheter. Alle av oss har en ugjenkallelig plikt til å hjelpe våre unge å forberede seg til livslang tjeneste ved å hjelpe dem å bli selvhjulpne. I tillegg til den åndelige selvhjulpenhet vi har drøftet, har vi timelig selvhjulpenhet, som inkluderer å ta høyere utdannelse eller yrkesopplæring, å lære å arbeide og leve innenfor våre midler. Ved å unngå gjeld og spare penger nå, vi forberedt på heltidstjeneste I kirken I årene som kommer. Hensikten med både timelig og åndelig selvhjulpenhet å komme oss opp på høyere grunn, slik at vi kan løfte andre I nød. Enten vi unge eller gamle, bestemmer det vi gjør I dag hvilken tjeneste vi vil være I stand til å yte og nyte I morgen. Som poeten sier, «Av alle bedrøvelige ord fra tunge eller pen, de mest bedrøvelige disse, det kunne ha vært. La oss ikke leve vårt liv I anger over hva vi gjorde eller ikke gjorde.» Kjære brødre og søstre, den unge mannen som frelseren omtalte, han vi kaller den fortapte sønn, kom hjem. Hans far hadde ikke glemt ham. Hans far ventet, og da sønnen enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp og kysset ham. I anledning hans sønns hjemkomst, ba han om en kappe, en ring og en feiring med en gjøkalv. Påminnelser om at ingen velsignelse vil holdes tilbake hvis vi trofast holder ut og går på veien tilbake til vår himmelske Fader. Med hans og hans sønns kjærlighet I mitt hjerte, utfordrer hver enkelt av oss til å følge våre åndelige ønsker og komme til oss selv. Ta en prat med dere selv I speilet og spør. Hvor står jeg med hensyn til å etterleve mine pakter? Vi på rett vei når vi kan si. Jeg tar verdig del I nadvern hver uke. Jeg verdig til å ha en tempelanbefaling. Og jeg offrer for å tjene og velsigne andre. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd om at Gud elsker hver og en av oss så høyt at han ga sin sønn, den enbårne, for å sone for våre synder. Han kjenner oss og venter på oss, selv når vi langt borte. Hvis vi handler ifølge våre ønsker og kommer til oss selv, vil vi bli evig omfavnet I hans kjærlighets armer og bli ønsket velkommen hjem. Dette mitt vitnesbyrd I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kor og forsamlingen vil nå sammen synge Vi kalt. Etter mellomsalmen vil eldstene David S. Baxter og Ulysses Suarez I de 70 tale til oss. De vil bli etterfulgt av eldste Quentin L. Cook I de 12 apostlers korum.
This is the 182nd annual general conference of the Church of Jesus
Christ. Dette den 182. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Joseph and Mary, Joseph and Mary,
My message is for the single parents in the church.
Mitt budskap er til de enslige kirken som for det meste er alenemødre, dere tappre kvinner som på grunn av forskjellige omstendigheter I livet, nå oppdrar barn, tar vare på hjem, alene. Kanskje dere har blitt enke eller skilt, kanskje dere hanskes med utfordringene ved å være aleneforeldre, som følge av å ha tatt feil veisving utenfor ekteskapet. Men nå lever innenfor rammen av evangeliet etter å ha gjort forandringer I livet. Gud velsigne dere for at dere unngår den type selskap som ville gå på bekostning av dyd og disippelskap. Det ville være en alt for høy pris å betale. Selv om dere kanskje til tider har spurt hvorfor meg, det gjennom livets vanskeligheter vi vokser mot guddommelighet mens vår karakter formes I lidelsens smeltedigel. Og hendelsene I livet finner sted mens Gud respekterer menneskets handlefrihet. Som helst Neil A. Maxwell sa, kan vi ikke finne alle slutsummene eller få det hele til å stemme fordi vi har ikke alle tallene. Uansett omstendigheter eller årsaker til dem dere fantastiske. Hver dag møter dere livets kamper og gjør det arbeidet som alltid var ment for to, for det meste alene. Dere må være både far og mor. Dere styrer deres husstand, våker over familien, strever noen ganger med å få endene til å møtes, og mirakuløst nok finner dere til og med styrke til å tjene I kirken på betydningsfullt vis. Dere oppfordrer deres barn, dere gråter og ber med dem og for dem. Dere ønsker det beste for dem, men bekymrer dere hver kveld for at deres beste aldri godt nok. Selv om jeg ikke liker å være altfor personlig, jeg et produkt av et slikt hjem. Gjennom det meste av min barndom og mine tenår oppdro min mor oss på egen hånd I fattige kår. Pengene ble omhyggelig rasjonert. Hun måtte hanskes med en indre ensomhet til tider desperat etter et støtte og selskap. Til tross for alt dette var det en verdighet ved min mor, en enorm kilde til besluttsomhet og skotsk tæl. Heldigvis var hennes senere år mer velsignet enn begynnelsen. Hun gifte seg med en ny konvertitt, en enkemann, de ble beseglet I London England Tempel og virket en kort tid som ordinansarbeidere der. De var sammen I nesten et kvart århundre, lykkelige og tilfredse inntil dødeligheten innhentet dem. Det mange av dere gode kvinner I kirken over hele verden som står overfor lignende forhold, og som viser den samme utholdenhet år etter år. Dette ikke akkurat det dere håpet eller planla, ba eller forventet da dere begynte for mange år siden. Deres reise gjennom livet har hatt humper, omveier, vendinger og svinger, mest som følge av livet I en fallen verden som ment å være et sted for prøving og testing. I mellomtiden strever dere med å oppdra deres barn I rettferdighet og sannhet, vel vitende om at selv om dere ikke kan forandre fortiden, kan dere forme fremtiden. Underveis vil dere få kompenserende velsignelser, selv om de ikke umiddelbart åpenbare. Med Guds hjelp trenger dere ikke frykte for fremtiden. Deres barn vil vokse opp og kalle dere velsignet, og hver eneste en av deres mange prestasjoner vil stå som en hyllest til dere. Dere må aldri føle at dere I en slags annenrangs underkategori av kirkens medlemmer, selv som av en eller annen grunn mindre berettiget til Herrens velsignelse enn andre. I Guds rike de ingen annenrangs borgere. Vi håper at når dere deltar på møter og ser til synen at det komplette og lykkelige familier, eller hører noen snakke om familieidealer, vil dere føle glede over å tilhøre en kirke som fokuserer på familier og underviser om deres sentrale rolle I vår himmelske faders plan for sine barns lykke. At midt I verdens elendighet og moralske forfall har vi læren, myndigheten, ordinansene og paktene som gir verden det største håp, blant annet for deres barns og deres families fremtidige lykke. På Hjelpeforeningens fellesmøte I september 2006 gjenga president Gordon B. Hinckley en opplevelse som fortelles av en fraskilt alenemor med 7 barn som var I alderen 7-16 år. Hun hadde gått over gaten for å levere noe til en nabo, og hun sa, Da jeg snudde for å gå hjem igjen, kunne jeg se huset mitt opplyst. Jeg kunne høre mine barn som et ekko i det jeg gikk ut av døren få minutter tidligere. De sa, «Mamma, hva skal vi ha til middag? Kan du kjøre meg til biblioteket? Jeg må få tak i noen papir til plakater i kveld.» Trett og sliten så jeg på huset, og så lys i hvert rom. Jeg tenkte på alle disse barna som var hjemme og ventet på at jeg skulle komme og dekke alle deres behov. Byrdene føltes tyngre enn jeg kunne bære. Jeg husker at jeg så gjennom tårer opp mot himmelen og sa, «Kjære Fader, jeg klarer det bare ikke i kveld. Jeg er for sliten. Jeg takler det ikke. Jeg kan ikke gå hjem og ta med alle disse barna alene. Kan jeg ikke få komme til deg og være hos deg bare for en natt?» Jeg hørte nok egentlig ikke ordene, men jeg hørte dem i mitt sinn. Svaret var, «Nei, lille venn, du kan ikke komme til meg nå, men jeg kan komme til deg.» Takk, søstre, for alt dere gjør for å oppfostre deres barn og ha et kjærlig hjem der det er godhet, fred og muligheter. Selv om dere ofte føler dere alene, er dere egentlig aldri helt alene. Hvis dere går fremover med tålmodighet og tro, vil forsynet gå med dere. Himmelen vil skjenke sine nødvendige velsignelser. Deres perspektiv og syn på livet vil forandre seg når dere, i stedet for å bli motløse, ser opp. Mange av dere har allerede oppdaget den store, omformende sannhet at når dere lever for å løfte andres byrder, blir deres egne byrder lettere. Selv om omstendighetene kanskje ikke har endret seg, har deres innstilling det. Dere er i stand til å møte deres egne prøvelser med større aksept, et mer forståelsesfullt hjerte og dypere takknemlighet for det dere har, i stedet for en lengsel etter det dere ennå mangler. Dere har oppdaget at når vi gir håpfull kredit til de hvis livskontor synes tomme, blir vår egen beholdning av trøst beriket, og etterfylt vårt beger flyter over. Gjennom rettskaffen livsførsel kan dere og deres barn en dag nyte velsignelsen av å være del av en komplett evig familie. Medlemmer og ledere, er det mer dere kan gjøre for å støtte familier med en forelder uten å dømme eller kritisere? Kan dere være mentor for de unge i disse familiene, ikke minst de unge menn eksempel på hva gode menn gjør og hvordan gode menn lever? I fravær av fedre, er dere rollemodeller som er verdt å ta etter? Det finnes naturligvis noen familier hvor det er far som er eneforsørger. Brødre, vi ber også for dere og berømmer dere. Dette budskapet er også til dere. Enslige forsørgere, jeg vitner om at hvis dere gjør deres aller beste i det vanskeligste av alle menneskets utfordringer, vil himmelen smile til dere. Dere er i sannhet ikke alene. La Jesu Kristi forløsende kjærlige kraft opplyse deres liv nå og fylle dere med håp om evig løfte. Fatt mot, ha tro og håp. Betrakt nåtiden med mot og se fremtiden med optimisme. I Jesu Kristi navn. Amen.
President Monson once said,
President Monson sa en gang, «Jeg vil gjerne gi deg en enkel formel som du kan bruke til å måle valg du må ta. Den er lett å huske. Du kan ikke ha rett når du gjør galt, og du kan ikke ta feil når du gjør rett.» President Monsons formel er enkel og direkte. Den fungerer på samme måte som Liahonaen som ble gitt til Lehi. Hvis vi utøver tro, og flittig adlyder Herrens bud, vil vi lett finne den rette veien, særlig når vi står overfor våre valg i hverdagen. Apostelen Paulus formaner oss om viktigheten av å så i ånden, og være på vakt mot å så i kjødet. Han sa, «Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og så i ånden betyr at alle våre tanker, ord og handlinger må løfte oss til det samme nivå av guddommelighet som våre himmelske foreldre. Skriften omtaler imidlertid kjødet som det naturlige menneskes fysiske eller kjødelige natur, noe som lar folk bli påvirket av kjødelig lidenskap, begjær, lyster og drifter, i stedet for å søke inspirasjon fra den hellige ånd. Those influences together with the pressure of the evil in the world may conduct us to adopt. Hvis vi ikke forsiktige, kan disse innflytelsene sammen med presset fra det onde i verden få oss til å legge oss til vulgær og hensynsløs adferd som kan bli en del av vår karakter. For å unngå disse negative innflytelsene må vi følge det som Herren instruerte profeten Josef Smith om med hensyn til stadig å så i ånden. Derfor, bli ikke trette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk. Og ut av små ting kommer det som er stort. For å forbedre vår ånd, kreves det at vi lar all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra oss, like som all slags ondskap, og er vise i vår prøvetids dager og legge bort all urenhet. Når vi studerer skriftene, lærer vi at løftene Herren gir oss er betinget av vår lydighet og oppmuntrer til rettferdig livsførsel. Disse løftene må nære vår sjel og gir oss håp ved å oppmuntre oss til å ikke gi opp, selv i møte med våre daglige utfordringer i en verden der etiske og moralske verdinormer blir utryddet, og dermed motiverer folk til å så enda mer i kjødet. Men hvordan kan vi være sikre på at våre valg hjelper oss å så i ånden og ikke i kjødet? President George Albert Smith sa en gang, «Det går en tydelig demarkasjonslinje mellom Herrens territorium og djevelens territorium. Hvis du holder deg på Herrens side av linjen, vil du være under hans innflytelse og ikke ha noe ønske om å gjøre noe galt. Men kommer du 1 centimeter over på djevelens side av linjen, er du i fristerens makt, og hvis han lykkes, vil du ikke kunne tenke, eller så mye som resonere ordentlig, for du vil ha mistet Herrens ånd. Do my actions place me in the Lord's or in the enemy's territory? Derfor må vårt daglige spørsmål være, plasserer mine handlinger meg på Herrens eller fiendens territorium? Profeten Mormon varslet sitt folk om viktigheten av å ha evnen til å skille godt fra ondt. Derfor kommer alt som er godt fra Gud, og det som er ondt kommer fra djevelen. For djevelen er en fiende av Gud, og kjemper stadig mot ham, og innbyr og lokker stadig til synd og til å gjøre det som er ondt. Men se, det som er av Gud innbyr og lokker stadig til å gjøre godt. Kristi lys sammen med den hellige åndens veiledning må hjelpe oss finne ut om vår måte å leve på plasserer oss på Herrens territorium eller ikke. Hvis våre holdninger er gode, er de inspirert av Gud. For alt det gode kommer fra Gud. Men hvis våre holdninger er dårlige, blir vi påvirket av fienden fordi han overtaler menneskene til å gjøre ondt. Det afrikanske folk har gjort inntrykk på meg på grunn av sin besluttsomhet og flid i å holde seg på Herrens territorium. Selv i vanskelige omstendigheter i livet, blir de som tar imot invitasjonen til å komme til Kristus et lys for verden. For noen uker siden, da jeg besøkte en av menighetene i Sydafrika, hadde jeg det privilegium å ledsage 2 unge mennesker, deres biskop og deres stavspresident, på et besøk til mindre aktive unge menn i deres korum. Jeg ble mektig imponert over det mot og den ydmykhet disse 2 prestene viste da de inviterte de mindre aktive unge mennene til å komme tilbake til kirken. Mens de snakket til de mindre aktive unge mennene, la jeg merke til at deres ansikt gjenspeilte frelserens lys, og samtidig fylte den alle rundt dem med lys. De oppfylte sin plikt til å styrke de svake, løfte de hengende hender, og gi kraft til de vaklende knær. Disse to prestene, så holdning, plasserte dem på Herrens territorium, og de fungerte som redskaper i hans hender ved at de oppfordret andre til å gjøre det samme. I Læropakter, kapittel 20, vers 37, lærer Herren oss hva det betyr å så i ånden, og hva som virkelig plasserer oss på Herrens territorium. Ydmyk oss for Gud. Vitne om at vi har kommet frem med et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Vitne for kirken at vi virkelig har omvendt oss fra alle våre synder. Påta oss Kristi navn, være fast bestemt på å tjene ham inntil enden, og vise ved våre gjerninger at vi har blitt mottatt ved dåp i hans kirke. Vår tilbøyelighet til å oppfylle disse paktene forbereder oss til å leve i Guds nærvær som opphøyde vesener. Minne om disse paktene må lede vår atferd overfor vår familie, i vår sosiale omgang med andre mennesker, og ikke minst i vårt forhold til Frelseren. Jesus Kristus etablerte det fullkomne atferdsmønster som kan utvikle våre holdninger for å kunne oppfylle disse hellige pakter. Frelseren jagde bort enhver innflytelse i hans liv som kunne avlede hans oppmerksomhet fra hans guddommelige misjon, spesielt når han ble fristet av fienden eller av sine tilhengere mens han virket her på jorden. Selv om han aldri syndet, hadde han et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og var full av kjærlighet til vår himmelske Fader og alle mennesker. Han ydmyket seg for vår Fader i himmelen, og undertrykte sin egen vilje, for i alle ting å oppfylle det som Faderen hadde bedt han om, til enden. Selv i det øyeblikket med ekstrem fysisk og åndelig smerte, da han bar byrden av hele menneskehetens synder på sine skuldre, og utgjøt blod gjennom sine porer, sa han til Faderen, «Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Min bønn, brødre og søstre, når vi tenker på våre pakter, er at vi må holde oss sterke mot djevelens brennende piler og følge Frelserens eksempel, slik at vi kan så i ånden og holde oss på Herrens territorium. La oss huske president Monsens formel. Du kan ikke ha rett når du gjør galt, og du kan ikke ta feil når du gjør rett. Dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
I express appreciation for those who have been released who serve so.
Jeg uttrykker takknemlighet for alle de som har tjent så trofast og oppholder med entusiasme de som er blitt kalt. Når kirkens generalautoriteter møter medlemmer over hele verden, ser vi selv at siste dagers hellige er en kraft til det gode. Vi berømmer dere for alt dere gjør for å velsigne alle mennesker. De av oss med samfunnskontaktoppdrag er høyst oppmerksomme på at mange opinionsledere og journalister i USA og rundt om i verden har trappet opp sin offentlige diskusjon om kirken og dens medlemmer. En unik sammenløpning av faktorer har hevet kirkens profil betydelig. Mange som skriver om kirken har gjort et oppriktig forsøk på å forstå våre medlemmer og vår lære. De har vært dannede og har prøvd å være objektive, og det er vi takknemlige for. Vi er også klar over at mange ikke er på bølgelengde med hellige ting. Sjefsrabbi Lord Sacks fra England bemerket i en tale til romersk-katolske ledere ved det pavelige universitet Gregoriana i desember i fjor, hvor sekulære noen deler av verden har blitt. Han uttalte at en skyldig er en aggressiv vitenskapelig ateisme som er tonedøv for troens musikk. Sitat slutt. Det store innledende syn i Mormons bok er Lehis profetiske drøm om livets tre. Dette synet beskriver tydelig de utfordringer for tro som finnes i vår tid, og det store skillet mellom dem som elsker, tilber og føler ansvar overfor Gud, og dem som ikke gjør det. Lehi forklarer noe av den adferd som ødelegger troen. Noen er stolte, forfengelige og tåpelige. De er bare interessert i verdens såkalte visdom. Andre har en viss interesse for Gud, men har gått seg vill i den verdslige tåke av mørke og synd. Noen har smakt av Guds kjærlighet og hans ord, men føler seg skamfulle på grunn av dem som gjør narr av dem, og faller fra på forbudte stier. Endelig finnes det dem som er i harmoni med troens musikk. Dere vet hvem dere er. Dere elsker Herren og hans evangelium og forsøker kontinuerlig å etterleve og dele hans budskap, spesielt med deres familier. Dere er i harmoni med åndens tilskyndelser, våkne for kraften i Guds ord, har religionsutøvelse i deres hjem og prøver flittig å leve Kristuslignende liv som hans disipler. Vi vet hvor travelt dere har det. Uten lønnede yrkesprester ligger ansvaret for kirkens administrasjon på dere hengivne medlemmer. Vi vet at det er vanlig for medlemmer av biskopsråd og stavspresidentskaper og mange andre å yte lange timer med hengiven tjeneste. Presidentskaper for hjelpeorganisasjoner og kormer er eksemplariske i sitt uselviske offer. Denne tjeneste og dette offeret strekker seg gjennom hele medlemsmassen. Til dem som fører kirkens opptegnelser, trofaste hjemlærere og besøkende lærerinner, og dem som underviser klasser. Vi er takknemlige for dem som tappert tjener, som speidere eller barnestueledere. Dere har alle vår kjærlighet og takknemlighet for det dere gjør og de dere er. Vi vet at det finnes medlemmer som er mindre interessert og mindre trofaste mot noen av frelserens læresetninger. Vårt ønske er at alle disse medlemmene må våkne fullt og helt i troen og øke sin aktivitet og sitt engasjement. Gud elsker alle sine barn. Han ønsker at de alle skal vende tilbake til ham. Han ønsker at alle skal være i harmoni med troens hellige musikk. Frelserens forsoning er en gave til alle. Det må læres og forstås at vi elsker og respekterer alle de mennesker som Lehi beskrev. Husk, det er ikke opp til oss å dømme. Dommen er Herrens. President Thomas S. Monsen har konkret bedt oss om å ha mot til å avstå fra å dømme andre. Han har også bedt et hvert trofast medlem om å redde dem som har smakt av evangeliets frukt og deretter falt fra, så vel som dem som ennå ikke har funnet den rette og smale sti. Vi ber om at de vil holde fast i stangen og ta del i Guds kjærlighet, som vil fylle deres sjel med overmåte stor glede. Selv om Lehis syn omfatter alle mennesker, er det kulminerende doktrinære konsept familiens evige betydning. Familien er forordnet av Gud, det er den viktigste enhet i tid og i evighet. Da Lehi spiste av frukten på livets tre, ønsket han at hans familie også skulle spise av den. Vårt store ønske er å oppdra våre barn i sannhet og rettferdighet. Et prinsipp som vil hjelpe oss å oppnå dette, er å unngå å være alt fordømmende angående adferd som er tåpelig eller uklok, men ikke syndig. For mange år siden, da min hustru og jeg hadde barn hjemme, forklarte eldste Dallin H. Oaks at det var viktig å skille mellom ungdommelige feil som bør korrigeres, og synder som krever tukt og omvendelse. Der hvor det er mangel på visdom, trenger våre barn undervisning. Der det er synd, er omvendelse viktig. Vi opplevde at dette var nyttig i vår egen familie. Religionsutøvelse i hjemmet velsigner våre familier. Eksempel er spesielt viktig. Det vi er, snakker så høyt at våre barn kanskje ikke kan høre hva vi sier. Da jeg var nesten 5 år gammel, fikk min mor høre at hennes yngre bror var blitt drept da slagskipet han tjenestegjorde på ble bombet utenfor kysten av Japan på slutten av 2. verdenskrig. Denne nyheten var overveldende for henne. Hun ble svært følelsesladet og gikk inn på soverommet. Etter en stund kikket jeg inn i rommet for å se om det gikk bra med henne. Hun lå på kne ved sengen i bønn. En storartet fred kom over meg fordi hun hadde lært meg å be og elske frelseren. Dette var typisk for det eksempel hun alltid var for meg. Mødre og fedre som ber sammen med barn kan være viktigere enn noe annet eksempel. Jesu Kristi, vår frelsers budskap, tjenestegjerning og forsoning, er familiens viktigste læreplan. Intet skriftsted beskriver vår tro bedre enn 2. Nefi, kapittel 25 og vers 26. Vi taler om Kristus. Vi gleder oss i Kristus. Vi forkynner om Kristus. Vi profeterer om Kristus. Og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier, så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder. En av de underliggende forutsetningene i Lehis syn er at trofaste medlemmer må holde fast i jernstangen hvis de vil holde seg på den snevre og smale sti som fører til livets tre. Det er viktig for medlemmene å lese, grunne og studere skriftene. Mormons bok er av største betydning. Det vil selvfølgelig alltid finnes dem som undervurderer betydningen av eller ringakter denne hellige boken. Noen har brukt humor. Før jeg reiste på misjon, siterte en universitetsprofessor Mark Twains utsagn om at hvis man fjernet «Og det skjedde» fra Mormons bok, ville det bare ha vært en pamflett. Noen måneder senere, mens jeg var på misjon i London, England, leste en fornem Oxford utdannet professor ved University of London, en egyptisk ekspert på semittiske språk, Mormons bok, korresponderte med president David O. McKay og møtte misjonærer. Han informerte dem om at han var overbevist om at Mormons bok virkelig var en oversettelse av jødenes lærdom og egypternes språk for de perioder som er beskrevet i Mormons bok. Et eksempel blant mange han brukte var konjunktivfrasen «Og det skjedde», som han sa gjenspeilte hvordan han ville oversette fraseologi brukt i gamle semittiske skrifter. Professoren ble informert om at selv om hans intellektuelle tilnærming basert på hans yrke hadde hjulpet ham, var det fortsatt viktig å ha et åndelig vitnesbyrd. Gjennom studium og bønn fikk han et åndelig vitnesbyrd og ble døpt. Så det en berømt humorist så som et objekt for latterliggjøring, anerkjente en vitenskapsmann som et grundig bevis for sannheten av Mormons bok, som ble bekreftet for ham ved ånden. Den grunnleggende læren om handlefrihet krever at et vitnesbyrd om det gjengitte evangelium må være basert på tro, fremfor eksterne eller vitenskapelige bevis. Et overdrevent fokus på ting som enda ikke er fullt ut avdekket, for eksempel hvordan frelserens jomfrufødsel eller oppstandelse kan ha skjedd, eller nøyaktig hvor Joseph Smith oversatte våre skrifter, vil ikke være virkningsfullt eller gi åndelig fremgang. Dette er spørsmål om tro. Til syvende og sist er svaret Moronis rettledning om å lese og grunne og deretter be Gud i all oppriktighet med ærlig hensikt om å bekrefte sannheter i skriftene ved åndens vitnesbyrd. I tillegg, når vi innprenter i vårt liv skriftenes imperativer og etterlever evangeliet, blir vi velsignet av ånden og smaker av hans godhet i form av glede, lykke og ikke minst fred. En helt klart skillelinje mellom dem som hører troens musikk og dem som er tondøve eller ute av harmoni, er det aktive studiet av skriftene. Jeg ble dypt rørt for mange år siden over at en avholdt profet, Spencer W. Kimball, understreket behovet for stadig å lese og studere skriftene. Han sa, «Jeg oppdager at når mitt forhold til guddommen blir tilfeldig, og når det synes som om intet guddommelig øre hører, og ingen guddommelig røst taler, er jeg langt, langt borte. Hvis jeg da fordyper meg i skriftene, blir avstanden mindre, og åndeligheten vender tilbake», sitat slutt. Jeg håper vi leser Mormons bok sammen med barna våre regelmessig. Jeg har snakket med mine egne barn om dette. Det har gitt meg to bemerkninger. Den første, utholdenhet i å lese skriftene som familie daglig, er nøkkelen. Min datter beskriver på en gladlynt måte deres anstrengelser i tidlige morgentimer med å få for det meste tenåringsbarn til konsekvent å lese i skriftene. Hun og hennes mann våkner tidlig om morgenen, beveger seg søvnige for å gripe fatt i jernrekkverket i trappen og finne veien til der familien samles for å lese Guds ord. Utholdenhet er svaret, og en sans for humor hjelper. Det krever stor innsats fra alle familiemedlemmene hver dag, men det er verdt innsatsen. midlertidige tilbakeslag blir overskygget av utholdenhet. Den andre er hvordan vår yngste sønn og hans hustru leser skriftene sammen med sin unge familie. To av deres fire barn er ikke gamle nok til å lese. For femåringen har de fem fingersignaler som han reagerer på for at han skal delta fullt ut i familiens skriftstudium. Signalet for finger 1 er at han skal gjenta «Og det skjedde» hver gang det forekommer i Mormons bok. Jeg må innrømme at jeg elsker det faktum at uttrykket forekommer så ofte. Til interesse for unge familier er forresten fingersignal nummer 2, og således ser vi finger 3, 4 og 5 velges av foreldrene basert på ordene som finnes i kapitlet de leser. Vi vet at familiens skriftstudium og familiens hjemmeaften ikke alltid fungerer perfekt. Uavhengig av hvilke utfordringer dere står overfor, bli ikke motløse. Dere må forstå at tro på vår Herre Jesus Kristus og overholdelse av hans bud er og alltid vil være den avgjørende prøve i jordelivet. Fremfor alt annet må hver av oss innse at når noen er tonedøv for troens musikk, er han eller hun ikke på bølgelengde med ånden. Som profeten Nefi forkynte, dere har hørt hans røst, og han har talt til dere med en mild, lav røst, men dere var følelsesløse, så dere ikke kunne føle hans ord. Vår lære er klar. Vi skal være positive og ved godt mot. Vi legger vekt på vår tro, ikke vår frykt. Vi gleder oss over Herrens forsikring om at han vil stå sammen med oss og gi oss veiledning og rettledning. Den hellige ånd vitner for vårt hjerte at vi har en kjærlig Fader i himmelen, hvis barmhjertige plan for vår forløsning vil bli oppfylt i alle aspekter på grunn av Jesu Kristi sonoffer. Som Naomi W. Randall, forfatter av «Jeg er Guds kjerne barn», skrev, «Ånden leger mine sår, jeg frykter ei, min tro består.» La oss derfor, uansett hvor vi er på disiplens vei i Lehis syn, bestemme oss for å vekke i oss og våre familier et større ønske om å gjøre krav på frelserens ufattelige gave, evig liv. Jeg ber om at vi må holde oss i harmoni med troens musikk. Jeg vitner om Jesu Kristi guddommelighet og virkeligheten av hans forsoning. I Jesu Kristi navn. Amen.
We express gratitude.
Vi uttrykker takknemlighet for alle som har talt i dag. Vi minner brødrene om prestedømsmøtet, som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18.00 lokal tid i Utah. Den landsomfattende sendingen med tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig lokal tid i Utah. Konferansens møte søndag formiddag vil straks følge. Vi takker misjonærkoret fra MTC i Provo, Utah for den vakre sangen. Elder Richard G. Scott i de 12 apostlers korum vil være vår siste taler på dette møtet. Etter hans tale vil koret synge «Priser profeten som skuet Jehova». Elster Bruce A. Carlson i de 70 vil så holde avslutningsbønn.
Anyone who stands at this pulpit to deliver a message.
Hvem som står på denne talerstolen for å gi et budskap, føler styrken og støtten fra alle medlemmer fra hele verden. Jeg er takknemlig for å motta en slik støtte fra min ledsager på den andre siden av sløret. Takk, Jeanine. Den hellige ånd formidler viktig informasjon som vi trenger som veiledning for vår jordiske reise. Når den er skarp og klar og viktig, kan den kalles åpenbaring. Når den er en serie tilskyndelser vi ofte mottar for å veilede oss steg for steg til et verdig mål, vil jeg i denne tale kalle den inspirasjon. Et eksempel på åpenbaring den veiledning president Spencer W. Kimball mottok etter å ha bønnfullt Herren lenge om å gi prestedømme til alle verdige menn i kirken, ettersom det den gangen bare var tilgjengelig for noen få av dem. Et annet eksempel på åpenbaring denne veiledningen som ble gitt til president Joseph F. Smith. Jeg tror vi beveger oss og har vår eksistens i nærvær av himmelske sendebud og himmelske vesener. Vi er ikke atskilt fra dem. Vi er nært knyttet til våre avdøde, til våre forfedre, som har gått foran oss inn i åndeverdenen. Vi kan ikke glemme dem. Vi vil heller ikke slutte å elske dem. Vi holder dem alltid i vårt hjerte, i minne, og dermed er vi tilknyttet og forenet med dem med bånd som vi ikke kan bryte. Hvis dette er tilfellet med oss i vår begrensede tilstand, omgitt av våre dødelige svakheter, hvor mye sikrere er det ikke å anta at de som har vært trofaste, som har gått bort, kan se oss bedre enn vi kan se dem, at de kjenner oss bedre enn vi kjenner dem. Vi lever i deres nærvær. De ser oss. De er opptatt av vår velferd. De elsker oss nå mer enn noensinne, for når de ser farene som plager oss, må deres kjærlighet til oss og deres ønske for vårt velvære være større enn det som vi føler for oss selv. Forhold kan styrkes gjennom sløret til personer vi kjenner og elsker. Det gjøres ved vår besluttsomme innsats for stadig å gjøre det rette. Vi kan styrke vårt forhold til den avdøde personen vi elsker ved å være klar over at adskillelsen er midlertidig og at paktene som er inngått i tempelet er evige. Hvis vi konsekvent adlyder dem, sikrer slike pakter den evige realiseringen av løftene som ligger i dem. Et veldig klart tilfelle av åpenbaring i mitt liv fant sted da jeg ble sterkt tilskyndet av ånden til å spørre Jeanine Watkins om hun ville bli beseglet til meg i tempelet. En av de store lærdommer som hver av oss trenger å lære, å spørre. Hvorfor ønsker Herren at vi skal be til ham og spørre? Fordi det er slik åpenbaring mottas. Når jeg står overfor en svært vanskelig sak, det slik jeg prøver å forstå hva jeg skal gjøre. Jeg faster. Jeg ber om å finne og forstå skriftstedet som vil være nyttige. Denne prosessen syklisk. Jeg begynner med å lese et skriftsted. Jeg grunner på hva verset betyr og ber om inspirasjon. Deretter grunner og ber jeg om å få vite om jeg har forstått alt som Herren ønsker at jeg skal gjøre. Ofte kommer flere tilskyndelser med økt forståelse av læren. Jeg har funnet ut at dette en god måte å lære av skriftene på. Det noen praktiske prinsipper som forbedrer åpenbaring. For det første vil det å gi etter for følelser som sinne eller krenkelse eller forsvarsholdning drive bort den hellige ånd. Disse følelsene må elimineres, ellers sjansen for åpenbaringen liten. Et annet prinsipp å være forsiktig med humor. Høy, upassende latter vil krenke ånden. En god sans for humor fremmer åpenbaring. Høy latter gjør det ikke. Humoristisk sans en sikkerhetsventil for livets trykk. En annen fiende av åpenbaring kommer av overdrivelse eller grellhet i det som sies. Varsom og rolig tale vil være en fordel for å motta åpenbaring. På den andre side kan åndelig kommunikasjon bli styrket av gode helsevaner. Trim, en passelig mengde søvn og gode matvaner øke vår evne til å motta og forstå åpenbaring. Vi vil leve vår tilmålte tid. Vi kan imidlertid forbedre både kvaliteten på vår tjeneste og vårt velbefinnende ved å gjøre gjennomtenkte gode valg. Det er viktig at våre daglige aktiviteter ikke distraherer oss fra å lytte til ånden. Åpenbaring kan også gis i en drøm, når det er en nesten umerkelig overgang fra søvn til våken tilstand. Hvis dere forsøker å skrive ned innholdet med en gang, kan dere få med mange detaljer, men ellers forsvinner den raskt. Inspirert kommunikasjon om natten blir vanligvis ledsaget av en hellig følelse for hele opplevelsen. Herren bruker personer vi har stor respekt for til å lære oss sannheter i en drøm, fordi vi stoler på dem og vil lytte til deres råd. Det er Herren som underviser gjennom den hellige ånd. Imidlertid kan han i en drøm gjøre det både enklere å forstå og med større sannsynlighet gjøre inntrykk på oss ved å undervise oss gjennom en vi elsker og respekterer. Når det er for Herrens sak, kan han hjelpe oss å huske hva som helst. Dette burde ikke svekke vår vilje til å skrive ned inntrykk fra ånden. Inspirasjon som blir omhyggelig nedtegnet, viser Gud at hans kommunikasjon er hellig for oss. Nedskrivning vil også styrke vår evne til å huske åpenbaring. Det vi har nedskrevet av åndens veiledning skulle beskyttes mot tap eller andres innsyn. Skriftene gir en uttrykksfull bekreftelse på hvordan sannhet, konsekvent etterlevd, åpner døren til inspirasjon til å vite hva man skal gjøre og ved behov, og få personlige evner forsterket med guddommelig kraft. Skriftene skildrer hvordan en persons evne til å overvinne vanskeligheter, tvil og tilsynelatende uoverstigelige utfordringer blir styrket av Herren i nødens stund. Hvis dere grunner på slike eksempler, vil det komme en fredelig bekreftelse gjennom den hellige ånd på at deres erfaringer er sanne. Dere vil lære at lignende hjelp er tilgjengelig for dere. Jeg har sett enkeltpersoner møte utfordringer som visste hva de skulle gjøre når det var utenfor deres egen erfaring, fordi de stolte på Herren og visste at han ville lede dem til løsninger som det var presserende behov for. Herren har erklært, og dere skal bli undervist fra det høye. Helliggjør dere, og dere skal bli ikledd kraft, så dere kan gjengi mine ord slik jeg har talt. Ordene helliggjør dere kan virke uklare. Presently forklarte en gang for meg at man kan bytte ut disse ordene med ordene «Hold mine bud». Når det leses på den måten, kan rådet virke klarere. Man må alltid være psykisk og fysisk ren og ha en ren hensikt slik at Herren kan inspirere. En som er lydig mot hans bud, har Herrens tillit. Denne personen har tilgang til hans inspirasjon til å vite hva han eller hun skal gjøre og, etter behov, den guddommelige kraft til å gjøre det. For at åndeligheten skal vokse seg sterkere og bli mer tilgjengelig, må den være plantet i god jord. Hovmod, stolthet og innbilskhet er som steingrunn som aldri vil frembringe åndelig frukt. Ydmykhet er en fruktbar jord, der åndelighet vokser og frembringer frukt i form av inspirasjon til å vite hva vi skal gjøre. Den gir tilgang til guddommelig kraft til å utrette det som må gjøres. En som er motivert av et ønske om ros eller anerkjennelse, vil ikke kvalifisere seg til å bli undervist av ånden. En person som er arrogant, eller som lar sine følelser påvirke hans beslutninger, vil ikke bli sterkt ledet av ånden. Når vi opptrer som redskaper på vegne av andre, blir vi lettere inspirert enn når vi bare tenker på oss selv. I prosessen med å hjelpe andre, kan Herren vedlegge instruksjoner for vår egen fordel. Vår himmelske Fader satte oss ikke på jorden for at vi skulle mislykkes, men for at vi skulle lykkes stort. Dette kan synes paradoksalt, men det er grunnen til at det noen ganger kan være meget vanskelig å oppfatte svar som bønner. Svar på bønner. Noen ganger prøver vi uklokt å møte livet ved å stole på vår egen erfaring og kapasitet. Det er mye klokere av oss å søke ved bønn og guddommelig inspirasjon og få vite hva vi skal gjøre. Vår lydighet sikrer at når det er påkrevd, kan vi kvalifisere oss til guddommelig kraft til å oppnå et inspirert mål. Som så mange av oss oppfattet ikke Olive Cowdery de bønnesvar som Herren allerede hadde gitt for å åpne hans og våre øyne, mottok Joseph Smith følgende åpenbaring. Velsignet er du for det du har gjort, for du har adspurt meg, og se, så ofte som du har adspurt, er det blitt undervist av min ånd. Om det ikke hadde vært således, ville du ikke ha kommet til det sted hvor du er nå. Se, du vet at du har adspurt meg, og jeg opplyste din forstand. Og nå forteller jeg deg dette for at du kan vite at du er blitt opplyst av sannhetens ånd. Hvis dere føler at Gud ikke har besvart deres bønner, grunn på disse skriftstedene, og let deretter nøye i deres eget liv etter tegn på at han allerede kan ha svart dere. To indikatorer på at en følelse eller tilskyndelse kommer fra Gud, er at den gir fred i hjertet og en rolig, varm følelse. Hvis dere følger prinsippene jeg har drøftet, vil dere være forberedt på å gjenkjenne åpenbaring på avgjørende tidspunkter i deres eget liv. Jo tettere dere følger guddommelig veiledning, jo større blir deres lykke her og i evigheten. Og desto mer omfattende blir deres fremgang og evne til å tjene. Jeg forstår ikke helt hvordan det gjøres, men denne veiledningen i deres liv tar ikke bort deres handlefrihet. Dere tar de avgjørelsene dere bestemmer dere for å ta, men husk, tilbøyelighet til å gjøre det rette bringer sinnsro og lykke. Skulle valg være gale, kan det rettes opp gjennom omvendelse. Når dens betingelser oppfylles fullt ut, gir Jesu Kristi vår frelses forsoning, befrielse fra rettferdighetens krav for de feil som er begått. Det er vidunderlig enkelt og så makeløst vakkert. Hvis dere fortsetter å leve rettskaffent, vil dere alltid bli tilskyndet til å vite hva dere skal gjøre. Noen ganger kan det kreves betydelig innsats og tillit fra deres side for å oppdage dette. Likevel vil dere bli tilskyndet til å vite hva dere skal gjøre hvis dere oppfyller vilkårene for slike dommelig veiledning i deres liv, nemlig lydighet mot Herrens bud, tillit til hans guddommelige plan for lykke, og å unngå alt som er i strid med den. Kommunikasjon med vår himmelske Fader er ingen ubetydelig sak. Det er et hellig privilegium. Det er basert på evige, uforandelige prinsipper. Vi får hjelp av vår Fader i himmelen som svar på vår tro, lydighet og riktig bruk av handlefrihet. Måtte Herren inspirere dere til å forstå og bruke de prinsipper som fører til personlig åpenbaring og inspirasjon. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jesus anointed the prophet and seer.
Our eternal Father in heaven.
Vår evige Fader i himmelen. Vi kommer frem for deg i dag etter å ha deltatt, og vi takker for privilegiet som er vårt. Vi takker for hva vi har sett og hørt, og musikk og talte ord. Vi har frydet oss og følt sterkt. Og vi har hatt anledning til å søke etter svar på mange av de utfordringene som vi står overfor. Og vi takker for det vi har kunnet føle på dette med. Og vi takker for det lys vi har følt, og ber om at dette må kunne lede oss gjennom tiden som kommer. Og vi ber om at vi må kunne lytte til dine apostler og profeter. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd annual general.
Dette var en overføring av den 182. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer har talt, og et blandet kor med misjonærer fra MTC i Provo i Utah har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet er uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.